Kuldīga nav pirmā pašvaldība Latvijā, kur sākus izmantot šādu atbalstu programmu topošiem speciālistiem, lai pilsētē piesaistītu trūkstošos profesionāļus gan skolās, gan slimnīcā. Kuldīgas novada domas izglītības nodaļas vadītājs Anta Dubura skaidro, ka līdz šim atbalstīti pirmo kursu studenti. Tagad uzmanība pievērsta studentiem, kuri drīzumā pabeigs studijas.
Aktuāli mums ir kļuvuši. Kā jau daudz viet Latvijā, speciālisti tieši konkrēti mācību priekšmetu skolotāji, un lai šo situāciju mēģinātu arī šobrīd un laika posmā jau skatoties nākotnē risināt, šī stipendiju piešķiršanas kārtība ir mainīta, un no šī gada mēs tā kā akcentu liekam uz pēdējo kursu studentiem, kuri jau pēc gada, pēc diviem, ir kvalificēti speciālisti, un mēs viņus aicinām braukt uz Kuldīgu un strādāt Kuldīgā.
Atbalsts paredzēts topošajiem ķīmijas, programmēšanas, fizikas un bioloģijas skolotājiem. Ar stipendiju piešķiršanas kārtību var plašāk iepazīties Kuldīgas novada mājaslapā internetā. Par atbalsta apmēru vairāk stāsta izglītības nodaļas vadītāji.
Stipendijas apmērs ir atšķirīgs, nevis kā iepriekš. Mēs runājām par konkrētu summu mēnesī. Šobrīd tie ir procenti no valstī noteiktās minimālās algas. Tātad studējot bakalaura programmās vai profesionālās programmās kvalifikācijas, tie ir 50% no minimālās algas, maģistrantūrā, doktorantūrā 75%.
Savukārt medicīnas rezidentūrā un doktorantūrā esošs students varēs iegūt stipendiju, kas ir 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds skaidro, ka šobrīd visvairāk trūkst ginekologu un anesteziologu.
Nu, māsas ir kā visur, kā visiem. Tas visā valstī trūkstiņas, un tur jādomā globālāk. Ja.
Ginekologi droši vien, jo viņiem ir prakses vietas pašiem. Ja? Tā ir tā nians.
Tieši tā, ginekologiem visiem ir savas privātās prakses, ja, un neviens negrib nākt slimnīcu dežūrā pieņemt dzemdības. Ja. Par to tik daudz nemaksā.
Jā, un anesteziologi savukārt tā specifika?
Anesteziologi, tas ir specifika, un viņi ir mazi. Viņi visā valstī ir maz, viņi tiek diezgan maz saražoti, teiksim tā, ja pastāst tajās izglītības programmās, ja gadā viens vai divi ir tikai rezidentos, ja, nu, tad tas ir stipri par maz, plus privātais sektors daudz paņem arī, jo vajadzīgi gan zobārstiem ir anesteziologi, ja, gan visur pārējos, un privātās klīnikās tomēr maksā lielākas algas, un tad kāpēc viņam nāk dežūrēt, ja viņš var pa dienu mierīgi pa savām 8 stundām saņemt vairāk.
Stipendiju programma atbalsts paredzēts anesteziologam, reanimatologam, ginekologam, dzemdību speciālistam, pediatram, neonatologam, internistam, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam, kā arī medicīnas māsām. Slimnīcas vadītājs uzsver, ka šobrīd slimnīcā tiek aktīvi uzlabota darba apstākļi un turpat pie slimnīcas pieejami labiekārtoti nelieli dzīvokļi.
Apgūstot Eiropas fondu līdzekļus. Mums tagad ir uzstādīts jau jaunas anestēzijas iekārtas operācijas zālēs. Tā kā tas ir tāds bonusiņš jauniem speciālistiem, ka tomēr iekārtas ir modernas un jaunas, ka nav vairs vecām jāstrādā. Nu, ar kaut ko jāpaņem tie speciālisti ir. Pēc strādājuma.
Noslēdzot līgumu ar Kuldīgas novada domi pēc studiju pabeigšanas, speciālistam būs jāpaņemas 3 gadus strādāt pašvaldības iestādē vai kapitāla sabiedrībā, pretējā gadījumā stipendija būs jāatmaksā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.